Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Πέντε επεισόδια μίλα μου για ταξίδια, κάναμε την Κρήτη και κυρίες και κύριοι δεν μας έφτασαν. Τι να κάνουμε, δεν τη χορταίνω, δεν γίνεται. Έπαιξα ζάρια με το Θεό, μήπως τον κερδίσω, να το ζητήσω αντάλλαγμα, εσένα να έχω πίσω. Έτσι ένα μαντιναδάκι να καταλάβετε την ψυχολογία μου. Και ξέρετε γιατί, δεν μου φτάσανε και αφήσαμε απ' έξω ένα σωρό, ένα κάνω πράγματα που δεν είπαμε. Καλά, βέβαια, πάντα αυτό γίνεται στα live, γιατί συμβαίνουν αυτά στα live. Αλλά είναι και το μέρος που επιλέξαμε. Γιατί το νησί έχει τόσο πολλά πράγματα. Ιστορία, φύση, πολιτισμό. Και όσο τα ανοίγεις αυτά τα θέματα, τόσο ξεπηδούν και άλλα πράγματα. Έτσι αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα έξτρα επεισόδιο. Αυτό το εκτός σχεδίου που λέμε. Το director's cut. Μετακομμένα. Οπότε, σαν άλλη εναλλακτική έκδοση ταινίας, θα μπορέσω να ξεδιπλώσω πιο μακριά το πρωτότυπο όραμά μου και την καλλιτεχνική μου πρόθεση. Θα έχει πρόσθετες σκηνές, διαφορετική επεξεργασία, οι αλλαγές που αποκαθιστούν την αρχική εικόνα του σκηνοθέτη, ελευθερωμένη από τους περιορισμούς του στοντίου. Εντάξει, όχι ακριβώς αυτό, γιατί αυτό αναφέρεται σε ταινίες, αλλά σίγουρα θα πούμε πιο πολλά πράγματα. Τουλάχιστον αυτά που δεν πρόλαβαν να χωρέσουν με τούτα και με εκείνα. Γι' αυτό ακούσαμε και το μέρα που δεν μου μίλησες, του Αντώνη Μαρτσάκη, το οποίο, πιστέψτε με, αλήθεια, προσπαθώ συνεχώς να το ακούσουμε όλο κάπου, να το βάλω κάπου σε όλο το αφιέρωμα και δεν τα έχω καταφέρει. Είτε μια συζήτηση με παρέσαινε περισσότερο και έφευγε η ώρα έτσι χωρίς να το καταλάβω, εντάξει, χανόμουν και εγώ λίγο με αυτά που έλεγα, είτε ένα άλλο τραγούδι που τέριαζε λίγο περισσότερο, γινόταν μια αλλαγή. Και τέλος πάντων, είναι τόσο ωραίο τραγούδι. Δεν θα μπορούσαμε να μην τα ακούσουμε. Οπότε, πάμε λοιπόν να περιηγηθούμε στην Κρήτη μια τελευταία φορά. Το υπόσχομαι τελευταία φορά. Μια τελευταία φορά λοιπόν.
Το λουλούδι γεμίζει στην αυλή μου και καρδιά στον ουρανό. Στο λουλούδι στη βροσούλα που το πιάνει την αυγή.
Μας. Ένα κορυφαίο θέμα που θεωρώ ότι αξίζει της προσοχής μας είναι η ένταξη των 6 μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αποκαθιστώντας μια μεγάλη παράληψη που μέχρι τώρα δεν είχε γίνει. Στην 47η Σύνοδο Επιτροπής της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, προχθές δηλαδή, στο Παρίσι, την Κυριακή 13 Ιουλίου 2025, το προχθές εντάξει, το βάζουμε σε εισαγωγικά, με ομόφωνη πανηγυρική απόφαση, το ανάκτορο της Φεστού, των Μαλίων, της Ζάκρου, της Ζωμίνθου και της Κηδονίας αναγνωρίστηκαν ως διατηρητή μνημεία. Μεγάλη κουβέντα γιατί δεν είχε γίνει αυτό μέχρι τώρα. Και φοβάμαι ότι αν τη βιάζουμε πάλι δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα. Οπότε θα εστιάσω σε ένα από αυτά, στο ότι το ανάκτορο της Κνωσού, λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο, που είναι το πιο εμβληματικό μινωικό ανάκτορο, αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα διατηρημένα από το μινωικό συγκρότημα. Και λογικά, αν ο λαβύρινθος του Μινοταύρου υπήρχε όντως, όπως τον περιγράφει ο μύθος, θα ήταν κάπου εκεί δίπλα. Αλλά έλα που στην πραγματικότητα δεν έχει βρεθεί ποτέ. Ο μύθος λέει ότι ο Δέδαλος, popular μηχανικός και τεχνίτης της εποχής, κατασκεύασε τον περίφημο λαβύρινθο, μια σύνθετη οικοδομική κατασκευή με εκατοντάδες δωμάτια, dark rooms, διαδρόμους, αποθήκες, υπόγειες, τοές, με σκοπό να κλείσει εκεί ο Μίνωας μέσα το Μινόταυρο, το ανθρωπόμορφο τέρας, γιο της γυναίκας του Πασιφάης. Θα μου πείτε, εκείνη την εποχή πώς έγινε αυτό, πώς γίνεται, και πώς ήταν επιτρεπτό να έχει παιδί από άλλο σύζυγο, συμβίο, ή ό,τι ήταν τέλος πάντων. Α, λοιπόν, υπάρχει απάντηση. Και κάπως συνδέεται με το ότι αυτό έγινε μετέπειτα αποδεικτό από την τότε κοινωνία, είναι ότι δεν τους δόθηκε επιλογή. Δηλαδή, ήταν ουσιαστικά του Μίνωας, του βασιλιά. Οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά πράγματα οι άνθρωποι εκεί. Και πήγε κάπως έτσι. Πριν ο Μίνωας γίνει βασιλιάς, ζήτησε από το Θεό Ποσειδώνα ένα σημάδι που να αποδεικνύει ότι αυτός και όχι ο αδερφός του έπρεπε να ανέβει στο θρόνο. Ο Θεός τότε στέλνει έναν όμορφο λευκό τάβρο, κάτασπρο, πανέμορφο, με ωραία, με ωραίο τρίχωμα, στυλπνό, καθαρό, πολύ όμορφο ζώο, και ζήτησα από το Μίνωα να το θυσιάσει. Ο Μίνωας όμως, μαγεμένος από αυτή την ομορφιά, αθέτησε την υπόσχεσή του και θυσίασε έναν άλλο στη θέση του, πιστεύοντας ότι ο Θεός δεν θα τον αντιληφθεί. Αφελώς, αν με ρωτάτε βέβαια. Ποσειδώνας όμως είναι, δεν μπλέκεις με Ποσειδώνα, και καταλαβαίνετε τι είχε να γίνει. Εξοργίστηκε και τιμώρησε το Μίνο με το αλπουδιάρικο τρόπο των θεών, κάνοντας τη γυναίκα του Μίνωα, την Πασιφάη και κόρη του Θεού Ήλιου, να ερωτευτεί παράφορα τον Ταύρο. Ένας έρωτας παράφορος, παράλογος και ακατανίκητος. Και επειδή εκείνη δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το πάθος της με έναν ανθρώπινο τρόπο, ζητάει τη βοήθεια από το μηχανικό Δέδαλο. Και αυτός λοιπόν, έτσι πως ήταν στο παλάτι και κυκλοφορούσε και ψάχνε για καινούργια project, δημιουργικός που ήταν, κατασκεύασε κάτι. Ήταν ένα κενό ομοίωμα της Αγελάδας, όπου η Πασιφάη μπήκε μέσα και μπήκε μέσα και ο Ταύρος και ξεγελάστηκε και ζευγάρωσε μαζί της. Και από αυτή την ένωση γεννήθηκε ο Μινόταυρος, το οποίο ήταν ένα θηρίο. Το παιδί ήταν θηρίο. Αλλά όχι με την έννοια τη σημερινή, ήταν ένα θηρίο που τρεφόταν μόνο με ανθρώπινες σάρκες. Ήταν ένα πλάσμα. Από τη μέση και πάνω ήταν τέρας, είχε και κάτι κέρατα εκεί πέρα πάνω ψηλά και μια μουσουτίτσα αυτή, και από κάτω άνθρωπος. Κεφάλι είχε και ουρά είχε. Fun fact, εκτός από την περιγραφική αυτή ονομασία του, το όνομα του Μινοταύρου ήταν Αστέριος ή Αστερίων. Στα αρχαία μερικές φορές εικονίζεται και να αφορά χιτώνα με αστέρια, ως αναφορά στην ουράνια καταγωγή του. Το πιστεύετε? Το πραγματικό του όνομα ήταν συνδεδεμένο με τη μυστηριακή του φύση. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ ότι το συγκεκριμένο τέρας ονομάζεται Αστέριος, εδώ που τα λέμε. Αλλά έχουν ένα χιούμορ αυτοί οι αρχαίοι. Σε απόγνωση λοιπόν ο Μίνωας, που δεν είχε τι να το ταΐσει το παιδί, μετά από το χρησμό που παίρνει από το μαντίο του αδελφών, προσπάθησε να τον νικήσει με το μοναδικό όπλο που είχε στα χέρια του και τον καθιστούσε πιο δυνατό. Την ανθρώπινη ευρηματικότητα. Την ανθρώπινη και την ελληνική πατέντα. Η οποία είναι, εντάξει, είναι καταλύτης. Όλα τα βάζει κάτω. A.K.A. έχουμε το γνωστό ο άνθρωπος εναντίον των τεράτων, των μηχανών, των κακών, του άγχους, του AI. Είναι το pattern, είναι λίγο σύνθεση. Έτσι λοιπόν ζητάει από τον Δέδαλο να φτιάξει πάλι κάτι. Τον είχαν τον Δέδαλο, το χώνανε όπου είχαν. Και λέγεται εκεί πως ο Δέδαλος κατασκεύαζε τόσο περίτεχνα και πολύπλοκα το λαβύρινθο, που ακόμα και αυτός χάθηκε εκεί μέσα. Και με δυσκολία βρήκε την έξοδο, όταν ολοκλήρωσε το έργο, που πήρε πάρα πολύ χρόνο, γιατί οι διάδρομοι ήταν τόσο μπερδεμένοι και η διάταξη των δρόμων τόσο παρόμοια, και τα ιστοές και τα δωμάτια έτσι πολύ σκοτεινά, που έκαναν αδύνατη την έξοδο. Αλλά επειδή το έχει και μαζεμένα, τον έκλεισε εκεί μέσα και ήσυχασε. Ο καημένος ο Δέδαλος. Το έχει μοίρα του να κατεβάζει ψήρες. Όλο έμπλεκε σε διάφορα.
Σε σαρέτουσα μου τα θλιβερά μαντάτα, είδα το νερό το κρύτο και στη λεμένα να στα πω απλά και τσεκουράτα. Αν είναι να έχει τραβάλα και τέτοιο ζόρι, καλύτερα να πας να βρεις καινούργια γόρι, σου το πεώ. Τα θλιβερά μαντάτα, ο κόσμος θέλει το ευζήν κι όχι κορίτσια ντραμακουίν με δάκρυα στα μάτια. Μη κυνηγάς το άπιαστο για το καλό σου και ξανά δες το Tinder το λογαριασμό σου κι άντε να φας, άντε
και να το ζήσεις. Γιατί πονάει το όνειρο όταν στραβά.
Πόσο ωραία διασκευή λοιπόν. Γι' αυτό την ακούσαμε δεύτερη φορά. Δεν θυμάμαι ακριβώς που την ακούσαμε. Πρέπει να ήταν στο Ρέθυμνο. Νομίζω ότι ήταν στο Ρέθυμνο, γιατί είναι μια σύμπραξη που είχε κάνει ο Ντάντος με μια νεαρή κοπέλα, τώρα πρωτοεμφανιζόμενη, την Ματίνα Καστρέλη. Ματίνα Κανελοπούλου, για πες, η χολύπτρια είναι Ματίνα Κανέλη. Τα έχουμε μπλέξει όλα. Η οποία μου είπε κιόλας, ένα πολύ ενδιαφέρον, ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα του Χαμόγελου σήμερα. Οπότε δεν μιζεριάζουμε σήμερα. Τσιραφ. Όπως κάνανε και αρχαίοι Έλληνες και περιπέζανε και διασκέδαζαν τόσο πολύ με τις ιστορίες που έχουμε σήμερα και λέμε. Λοιπόν, στην ιστορία λοιπόν που λέγαμε, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, ο Μίνωας βασίλευε με τα υπόλοιπα παιδιά που είχε και ένα από αυτά, ο Ανδρόγεος, επιδόθηκε στον αθλητισμό και ανέβηκε στην Αθήνα για να λάβει μέρος στους Παναθηναϊκούς Αγώνες. Παιδί θαύμα, σου λέει. Αυτό κατανίκησε όλους τους συναθλητές του, γιατί ήταν ο πιο ρωμαλαίος, ο πιο γρήγορος, ο πιο καλός, ο πιο όμορφος, ο πιο αού, σαν να λέμε. Και έτσι ο βασιλιάς της Αθήνας φοβήθηκε λίγο, τρομοκρατήθηκε, γιατί δεν μπορούσε να παραβλέψει ότι ήταν και ο γιος του πιο δυνατού αντιπάλου του. Και για το λόγο αυτό έστειλε τον Ανδρόγεο εναντίον του Μαραθώνιου Κάπρου και το χοιρινό σκότωσε τον νέο. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια βεντέτα έτσι. Γιατί μόλις ο Μίνος πληροφορήθηκε το θάνατο του παιδιού του και του εκλεκτού παιδιού του, έπρεπε να πάρει το αίμα που χύθηκε πίσω. Και όπως θα ανέμενε κανείς από τον ηγέτη της υπερδύναμης της εποχής του, του γνωστού τότε κόσμου, ας πούμε, εκστράτευσε κατά των Αθηναίων με πολύ εκδικητικό vibe. Ο μόνος τρόπος να σωθεί η κατάσταση είναι ότι η Αθήνα θα έπρεπε να αποδεχτεί τους όρους του Μίνωα, που ουσιαστικά συνοψίζονταν στο ότι θα ήταν υποχρεωμένοι να στέλνουν κάθε χρόνο 7 νέους και 7 νέες στην Κρήτη, ως τροφή για το Μινόταυρο. Προφανώς οι Αθηναίοι, για να περισσώσουν ό,τι γινόταν, δέχτηκαν τους όρους, σύμφωνα με την υπόδειξη κιόλας του Μαντίου, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς και ο Μίνωας έλυσε την πολιορκία του και έφυγε. Και αυτό το φόρο αίματος για τον Ανδρόγεο, αυτόν ήταν που απάλλαξε ο Θησέας, που απάλλαξε την Αθήνα ο Θησέας. Ο Θησέας, γιος του ένατου στη σειρά βασιλιά της Αθήνας του Αιγαία, μετά από τα διάφορα δικά τους έτσι, οικογενειακά που έκαναν να περάσει την παιδική του ηλικία στην Τριζίνα, κατέβηκε στην Αθήνα με ξύφος και σανδάλια που είχε πάρει από τον πατέρα του, που βρήκε και σήκωσε από το βωμό του στενίου Διός, το βωμό του δυνατού Δία δηλαδή, έκανε, του άρεσαν τέτοια του Αιγαία. Του άρεσε. Το βρήκε και μπροστά του βέβαια. Αλλά και αφού έκανε διάφορα πράγματα έτσι για να αποδείξει ποικιλοτρόπο στην αξία του, μπήκε στο team για Κρήτη. Στο μεγάλο πάρτι της υποδοχής που κάνανε για να τους υποδεχτούν, γιατί τι σου είναι οι αρχαίοι Έλληνες. Τραγουδώντας φεύγανε. Χαρούμενοι. Έτσι και εμείς λοιπόν, χαρούμενοι γελάμε με αυτό το άνοιγμα. Σε αυτό λοιπόν έτσι το γλέντι γνώρισε τη μία, τη μοναδική, την πιο όμορφη, την πιο υπέροχη, την πιο διαλεχτή κόρη του Μίνωα. την Αριάδνη. Λοιπόν, συνοψίζοντας το φλερτάκι, γιατί εντάξει, μπορώ να λέω πολλά καλά για αυτό το... την προγόνισα. Ο Οδυσσέας λοιπόν την κόρταρε και κέρδισε την ευνοιά της. Γλυκούλα και περιπετειώδης η Αριάδνη. Για να το γλιτώσει από το βέβαιο θάνατο, έπεσε που αλλού κι αυτή, όπως το είχε η οικογένεια, στην ανάγκη του Δεδάλου. Εκείνος λοιπόν έτοιμος πάντα για πλεξίματα, του ήρθε μια ιδέα, έτσι, και σκαρφίστηκε το τέχνασμα με το μύτο. Όπου κάπως έτσι γεννήθηκε και ο περίφημος μύτος της Αριάδνης, που είναι και μια πολύ επιτυχημένη εκπομπή στην Φωνή της Ελλάδας, παίζει κάθε Σάββατο στις 10, δεν ξέρω αν μιλάμε όλοι για το ίδιο πράγμα. Α, ναι, όχι. Τελικά, ναι, δεν είναι αυτό που επιμελείται και παρουσιάζει η Αριάδνη, η Σοφία Κούρη. Τρελό Inception τώρα, έτσι έπαιξε εδώ. Ποιος το περίμενε, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, χάρη του μύτου νήματος και όχι της άλλης εκπομπής μου, ο Θησέας μπόρεσε να βρει την έξοδο του Λαμυρίθου μετά την νικηφόρα πάλι του με το Μινόταυρο και τον σκότωσε και βγήκε πίσω. Ωραία λοιπόν μέχρι εκεί, αλλά μετά αρχίζει το κομμάτι του μύθου που δεν με τρελαίνει. Ανάλογα βέβαια. Γιατί οι αρχαιολογικές παραδόσεις μεταδόθηκαν προφορικά. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προκύψουν πολλές παραλογές και να γίνουν διάφορες διαλογές. Δηλαδή, το κομμάτι για τη φυγή από την Κρήτη, ο Θησέας, με το Θησέα που η Αριάδνη πρόδωσε την πατρίδα και τον πατέρα της και έφυγε από την Κρήτη με τον ερωμένο της, ο Θησέα, αυτό δεν μ' αρέσει. Το ότι ο Θησέας την έκλεψε αφού πρώτα σκότωσε τον Μινόταυρο είναι πιο okay. Γιατί μετά την ύπουλη επιλογή του ίδιου της αδερφής της, της Φέδρας, σαν κοπέλα του, δείχνει το ποιόν του. Ο οποίος δεν πήγε και πολύ καλά, γιατί κάπως όταν νίκησε και έφυγε κατακτητής και νικητής και όλα αυτά από την Κρήτη, παρεσυρμένος από τη φουσκοθαλασσιά, ξέχασε την οδηγία που του είχε δώσει ο πατέρας του, πως αν γύριζε νικητής, να υψώσει άσπρα παγωνιά στο πλοίο του, ώστε να δει ο πατέρας του από μακριά το σημάδι της νίκης και να προετοιμάσει την πόλη για τον υποδεχτή. Ενώ αν είχε πεθάνει, ή αν είχε αποτύχει, τα πλοία θα κρατούσαν τα μαύρα πανιά ως ένδειξη πένθους. Και ο Αιγαίος, βλέποντας από το Σούνιο το ακροτήριο, εκεί πήγαινε και επισκόπευε και κατασκόπευε και έβλεπε, έκανε επισκόπηση στο αν έρχονται οχτροί απ' έξω. Σήμερα δεσπόζει εκεί και ο ναός του Ποσειδώνα. Τα μαύρα λοιπόν πανιά είδε ο Αιγαίος και πίστεψε ότι ο γιος του είχε πεθάνει. Και μέσα στην απόγνωση έδωσε μια και πνίγηκε στη θάλασσα. Λοιπόν, ακόμα και αν υιοθετήσουμε αυτή την εκδοχή που θέλει να ξέχασε να αλλάξει τα πανιά και συνέβη αυτό από τη λύπη για τον αποχωρισμό της Αριάδνης στην Άξο, γιατί θα είχαν καλύτερα σχέδια για την εκλεκτή τους και το αυτό του τόπο και ο Διόνυσος στον ύπνο του που πήγε και τον βρήκε, γιατί η Αριάδνη έπεσε κατά λάθος στην θάλασσα σε τρικυμία, ή αν η Αριάδνη είχε πέσει σε τρικυμία, ή ήθελε να ράξει με τις κολλητές της ένα retreat. Ή εν τέλει δεν τον ήθελε, βρε αδερφέ, μετά από αυτά που έγιναν. Βρισκόταν γενικά σε μια φάση επαναπροσδιορισμού. Να τα βρει λίγο με τον εαυτό της. Η κοπέλα έπαθε το λεγόμενο τσότσο. Όταν ήρθε αυτή η παγκόσμια, του γνωστού τότε παγκόσμιου κόσμου, αλλαγή και ότι έπρεπε να σκοτωθεί ο αδερφός της. Δηλαδή δεν μιλάμε απλώς για μια ρομαντική προδοσία. Η Αριάδνη είναι εκείνη που δίνει στο Θησέα το μέσο για να γίνει και αυτός ήρωας. Και εδώ νομίζω ότι απλά δεν είχαμε γραφεί. Γιατί αλλιώς πες να υπήρχαν διάφορα σάγκας για το τι έγινε η Αριάδνη μέχρι να δώσει το μύτο στο Θησέα και να τον κατασκευάσει και όλο το rom-com και όλα αυτά. Στην πραγματικότητα η Αριάδνη, το όνομα αυτό προέρχεται από την κριτική λέξη Αριάγνη, που σημαίνει πολύ αγνή. Δηλαδή, τι? Η πιο αγνή μας δύναμη. Την πιο αγνή δύναμη που έχουμε. Και εκείνη κάνει το αντίθετο από αυτό που θα περίμενε κανείς από μια αγνή πριγκίπισσα. Δεν είναι το παράδοξο. Προδίδει τον πατέρα της, την πατρίδα της, βοηθώντας έναν ξένο το Θησέα. Κι όμως δεν είναι καθόλου παράδοξο αυτό. Γιατί στην αρχαία μυθολογία ο έρωτας δεν είναι απλά ένα ρομαντικό συνέστημα, αλλά είναι η καταλυτική δύναμη που βοηθά τους ήρωες και τους πρωταγωνιστές των ιστοριών να ξεπερνούν τους νόμους και τα καθήκοντα. Και η αγνότητα αυτή δεν σημαίνει παθητικότητα. Η Αριάδνη παρασύρεται από το motivation και από μια θεούλα ημίθεα γίνεται ηρωίδα. Και πράγματι είναι η πρώτη θνητή που ξέρουμε ότι γίνεται ηρωίδα. Πριν ο Ερακλής το κάνει cool. Και να φαίνεται έτσι ότι είναι και κάτι απλό. Να το κάνουμε όλοι μας. Σώζοντας με αυτόν τον τρόπο το Θησέα και την Αθήνα και τον κόσμο όλο με το νήμα της, που οδηγεί στο φόβο και αντιμετωπίζουμε το φόβο και μετά πάβει να υπάρχει και μετά απελευθερωνόμαστε κιόλας από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχουν σχέση με αυτό, επιτρέπει στον Θησέα να βγει στην έξοδο και η ίδια φτάνει στο ύψιστο της ύπαρξής της. Και μετά, όμως, πληρώνει το τίμημα της ανατροπής και της κοσμικής και της κοινωνικής της θέσης. Οπότε έπρεπε να περάσει το στάδιο της μοίησης, να βρεθεί λίγο στον κάτω κόσμο και να κάνει το πέρασμα στον Άδη. Αυτά είναι τα κλασικά αρχαιολινικά μοτίβα στην τραγωδία και στο μύθο και στη φιλοσοφία, ότι όποιος παραβιάζει τους νόμους της τάξης, ακόμα και αν η πράξη του έχει ανώτερα κίνητρα, βγαίνει έξω από το πλαίσιο του κόσμου του. Έτσι, το πρώτο τίμημα είναι μοναξία και αποκοπή. Τέλος. Η Αριάδνη δεν ανήκει πια στην Κρήτη, ούτε στον κύκλο του Θησέα, και μένει εκεί στο ανάμεσα σε ένα μετέχμιο. Στη φιλοσοφική ανάγνωση των μύθων, του Πλάτωνα, η οφική σκέψη, η στοική, η μετάβαση αυτή στην ανώτερη κατάσταση περνάει από δοκιμασία, πόνο, απώλεια. Αυτά είναι στάνταρ. Οπότε η Αριάδνη, έχοντας πάσει τους δεσμούς με τον παλιό κόσμο, πρέπει να χάσει συμβολικά το στήριγμά της, τον Θησέα, για να μπορέσει να μεταμορφωθεί και έτσι να αποπληρώσει το τίμημα της ύβρεως που έκανε, για να γίνει όμως θεϊκή μεταμόρφωση. Γιατί, ναι, βασικά γι' αυτό και η τοποθέτηση της πορτάρας δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, στην ελληνική σκέψη, όταν ένας άνθρωπος πράττει κάτι που τον ανυψώνει υπέρμετρα, διαπράττει κάποιο βαθμό ύβρη, όχι απαραίτητα ηθική, αλλά αυτή η υπέρβαση της ανθρώπινης μοίρας. Οπότε η Αριάδνη δεν μπορεί να επιστρέψει την προηγούμενη θέση της, πρέπει να καταστραφεί, να ανυψωθεί σε άλλη σφαίρα. Και όντως βλέπουμε ότι στην Άξο, ακριβώς επειδή έκανε μια καλή πράξη, δεν πεθαίνει κοινωνικά, αλλά θεοποιείται, διότι ο Διόνυσος τη βρίσκει, την ερωτεύεται και την κάνει θεά. Έτσι, στην ορφική και στη διονυσιακή φιλοσοφία που μοιάζουν αρκετά, αυτή η μετάβαση είναι η ύψιστη μορφή λύτρωσης. Δηλαδή, μέσω του πόνου και της εγκατάλειψης, ο ήρας και η ηρωίδα απελευθερώνονται. Η πορτάρα, λοιπόν, που είναι προς τη μήνη της και δεσπόζει μεγαλόπρεπα σε όλο το Αιγαίο, είναι ουσιαστικά η πύλη, υποτίθεται η πύλη ενός ναού αφιερωμένου στον Απόλλωνα. Ο οποίος προφανώς δεν έγινε κλασικά ποτέ, εντάξει. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για το πέρασμα στην νέα πραγματικότητα. Και συμβολίζει και τη θέωση μετά τη δύσκολη φάση που περνάει κανείς. Και άλλωστε και ο Απόλλωνας ήταν ο θεός του φωτός. Κάτι που κληρονόμησε και η Ριάδνη από τον παππού της, τον ήλιο που λέγαμε. Απίστευτο πώς συνδέονται τα πάντα με έναν τρόπο. Το μνημείο λοιπόν αυτό είναι ευθυγραμμισμένο ώστε να βλέπει προς τη Δήλο το ιερώνυση του Απόλλωνα και της Άρτεμις, που όταν ανέτειλε ο ήλιος και πέφτει το φως μέσα στην πύλη, σχηματίζεται ένα αρχαίο κάδρο του φωτός, έτσι, μια πύλη προς το θεϊκό. Που συμβολικά αυτό είναι ότι όταν παλεύουμε με τα τέρατα και τους δαίμονες, τα σκοτάδια της ψυχής, της κοινωνίας, ό,τι, whatever, αρχίζει κάτι άλλο. Η ιστορία της Αριάδνης είναι το τέλος μιας ζωής και η αρχή μιας άλλης καλύτερης.
Μπασιά, μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά. Ωχ, πιέστηκε μου, πιέστηκε, ξανά γέμωσε τη και βρε στο διπλανό σου, απούνε στο πλευρό σου, ας την ανεβάσω μες στα επουρανία. Κι ας την κατεβάσω μες στα κατακτονία. Δώσε μια να πάει κάτω για να βρει κορφή. Το πατώ, 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 φίλησε τη κι από κάτω.
Ο
Well, όλα αυτά τα ωραία έχουν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα μαγική. Δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που νιώθετε δέος μπροστά στα μηνιακά ανάκτορα και στην ανθρώπινη επινοητικότητα ότι όλα μπορούν να γίνουν. Εντάξει, εγώ είμαι από αυτούς. Αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι υπάρχει μια ενέργεια σε αυτό το νησί. Και είναι πράγματα που δεν λέμε μόνο εμείς, γιατί το νησί είναι γεμάτο κόσμο που πάει και έρχεται. Και για μια τέτοια συνθήκη έρχονται να μας μιλήσουν και οι Λούπια, το μουσικό συγκρότημα που αποτελείται από την Ήρυδα Τσιγάρα, τον Αντώνη Βουμβουλάκη και τον Άκη Φυρφυρή, που αντλώντας έμπνευση από τους μουσικούς ανά τον κόσμο, έχουν jazz, funk, pop, παραδοσιακά, ακούσματα πειραματικά, ακούσματα ωραία, φρέσκα, γεμάτα, και τα βράδια πλημμυρίζουν από ήχους που συναντούν την κριτική ψυχή και δίνουν σε κάθε συναυλία το δικό της χαρακτήρα. Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο ανοιχτό stage, από τα πανηγύρια μέχρι τα resort και τις παραλίες. Οπότε αυτό το πάθος με τη μουσική συναντιέται με έναν τρόπο και δημιουργεί κάτι πολύ μοναδικό. Καλώς ήρθατε, παιδιά!
Καλώς σας βρήκαμε! Καλησπέρα!
Τι κάνετε?
Μια χαρά!
Είμαστε καλά!
Εμείς εδώ στο έκτο επεισόδιο για την Κρήτη, αναγκαστικά την έχουμε...
Ακούμε να τα κατοστήσει, όχι?
Ναι, ξέρεις κάτι, αυτό είναι το πρόβλημά μου, ότι δεν μπορεί να εξαντληθεί αυτό το νησί μέσα σε τόσο λίγο χρόνο που έχουμε. Τέλος πάντων, όπως μπορούμε, τις περισσότερες πτυχές να τις καλύψουμε. Λοιπόν, θα μας συστηθείτε λίγο, θα μας πείτε δύο λόγια για σας και την ωραία μουσική σας. Κάνετε κάτι, έχετε ένα πολύ δικό σας στυλ, jazz στυλ, ωραίο στυλ, το οποίο είναι σε μια σκηνή που ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο η Ελλάδα. Για μια περίοδο δεν έδινε την εύνοια σε τέτοιου είδους μουσικές, αλλά πλέον νομίζω αποτελεί αρκετά μεγάλο κόμβο, σημαντικό κόμβο στα μουσικά συγκροτήματα αυτού του είδους.
Ναι, είμαστε η Λούπια. Έχουμε κατά κύριο λόγο βασικά ξένο στίχο, είμαστε στο ξένο στίχο. Και τώρα είμαστε ο Αντώνης, ο Άκης και εγώ. Με τον Αντώνη έχουμε έτσι μια δεκαετία από που κάνουμε το που είμαστε στο σχήμα και το χτίζουμε σιγά σιγά. Και σε αυτό είναι κατά κύριο λόγο βασικά και εμείς, γιατί δεν ξέρω να πω ακριβώς πού είμαστε, τι είναι το στυλ. Έχει κάποια στοιχεία που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια δεν ξέρουμε πού είναι. Δεν είναι pop, δεν είναι jazz, δεν είναι funk. Είναι όλα αυτά μαζί. Δηλαδή
αυτό
έχει
είναι
στοιχεία.
Πολύ ωραίο.
Μπορούμε να πούμε τι δεν είναι.
Για τις αφαιρετικές. Αυτό λένε ότι σε μια δημιουργική διαδικασία είναι προϋπόθεση για να μπορείς να παράγεις συνεχώς καινούριο έργο. Και αυτό σημαίνει μάλιστα ότι η εμπειρία σας στη σεζόν σας έχει επηρεάσει με έναν τρόπο και έχει διαμορφώσει το ύφος σας. Το έχει κάνει λίγο πιο υβριδικό, το έχει κάνει λίγο πιο ανοιχτό. Δεν δέχεστε επιρροές από αυτά που. Από την τριβή σας με τις συνθήκες τις καλοκαιρινές.
Σίγουρα μας δίνει έτσι ένασμα να ψάξουμε περισσότερα πράγματα, αλλά γενικά όταν μπήκαμε σε αυτή τη βιομηχανία, τέλος πάντων, επειδή μας λέγαν όλοι ότι εντάξει, πού πας, ξέρω εγώ, στο resort, θέλουν να ακούσουν Zorba, The Greek, θέλουν να ακούσουν, ξέρω εγώ, Μποζούκι. Πού πάτε εσείς και παίζετε, ξέρω εγώ, διασκευές από ξένα, pop, jazz κτλ. Δεν θα αρέσει, θα βαρεθούν. Εμείς όμως ήμασταν, επειδή η νοοτροπία μας είναι ότι κάνει αυτό που αγαπάς και θα βρεθεί το κοινό να το ακούσει. Γιατί αν δεν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμα και αυτό το κοινό που ακούει ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, θα το χάσεις γιατί δεν είσαι αληθινός. Επομένως, εμείς προσπαθήσαμε από την πρώτη μέρα, δηλαδή πριν 11 χρόνια που ξεκινήσαμε την Ήρδα σαν ντουέτο, να κάνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Και επειδή μας άρεσε πάρα πολύ αυτό, δεν μας ένοιαζε, να το πω λίγο έτσι περίεργα, ότι δεν μας ένοιαζε αν θα αρέσει. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά μετά από χρόνια και μετά από γύρω στα 1400 live, κάπου εκεί,
που έχουμε κάνει,
Νομίζω ότι δείχνει ότι εντάξει, αρέσει και
το κοινό. Αρέσει και το κοινό, αρέσει και
σε αυτό έχει να προσθέσει πολύ στη δικιά μου θεωρία το ότι κάποιος μπορεί να μην ξέρει ότι κάτι του αρέσει, γι' αυτό πρέπει να του το, να του το επικοινωνήσεις ότι υπάρχει για να φτάσει σε ένα σημείο να το αγκαλιάσει, να του αρέσει ή απλά τέλος πάντων να το ακούσει. Έχετε, τι έχει αλλάξει ως setlist και στην performance μέσα στα χρόνια ανάλογα με το κοινό και το, όλο αυτό το διάστημα που συνεργάζεστε?
Νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ. Στην αρχή ξεκινήσαμε με πιο jazz ήχος, η αλήθεια είναι. Και σιγά σιγά έχει κυλήσει σε πιο 80s, 90s, ultimate classic pop.
Και funk.
Και funk μέσα.
Και ατμοσφαιρικό. Βασικά.
Το ατμοσφαιρικό άλλαξε, η αλήθεια είναι.
Θα μπορούσαμε να πούμε, αν μπούμε σε κάποια είδη, τέλος πάντων, το ύφος μας μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ατμοσφαιρικό, lounge, indie, pop, με στοιχεία jazz και κάποια παραδοσιακά. Άρα είναι άγκυρο αυτό.
Άρα βρήκατε πιο πολύ αυτά τα πράγματα που θέλετε να διερευνήσετε μουσικά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, ναι. Στοιχεία είναι κυρίως.
Και για να τα εκτελέσετε όλα αυτά και να τα μοιράσετε.
Τα τρία μέτρα, σίγουρα.
Πώς είναι, θέλω να ρωτήσω πώς είναι μια τυπική μέρα στη σεζόν. Πώς ξεκινάει και πώς τελειώνει το βράδυ ή το απόγευμα ή το μεσημέρι, δεν ξέρω, ανάλογα. Διαλέξτε εσείς το setting.
Βασικά, επειδή αυτό που κάνουμε τα καλοκαίρια είναι back to back, παίζουμε 4-5 φορές την εβδομάδα, είναι λίγο σαν πρωταθλητισμός κάπως, όπως να το πεις, και δεν έχουμε πολύ
περιθώριο
για ξέφρενη ζωή. Mm. Γιατί αν, ας πούμε, ξενυχτήσουμε και πιούμε την προηγούμενη μέρα ή οτιδήποτε,
αν είμαστε κουρασμένοι
και μετά δεν βγαίνει το live, σερνόμαστε. Επομένως, η μέρα ξεκινάει πολύ χαλαρά. Θα ξυπνήσουμε 9-10 η ώρα το πρωί, θα φάμε το πρωινό μας, θα χαλαρώσουμε. Αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να πεταχτούμε για κανένα μπάνιο το καλοκαίρι.
Ο Άκης θα βγάλει τα σκυλιά βόλτα,
καλά, ναι.
Δύο σκυλάκια εγώ που πρέπει να βγάλω βόλτα δύο φορές τη μέρα και πριν και μετά.
Επομένως, δεν αλλάζει αυτό. Μετά, ξέρω εγώ, θα τυπήσουμε κάτι και μετά αρχίζει η προετοιμασία για το live. Θα κάνουμε ένα ζέσταμα, ξέρω εγώ, στη φωνή. Όχι, εγώ μη μ' ακούς. Καλύτερα, όχι. Η Ήριδα, ναι. Και μετά σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε, ξέρω εγώ, το απόγευμα να φύγουμε, γιατί συνήθως πάμε σε μια ακτίνα 60-70 χιλιόμετρα και θα πάμε, θα αφήσουμε το εξοπλισμό μας που παίρνει ένα 40 λεπτό. Θα την πέσουμε κάτι εκεί στο resort και μετά θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε 2 ώρες live, θα μαζέψουμε τα πράγματα και μετά πάλι πίσω άλλη μία.
Και μετά όχι πάλι θα βγάλει το σκυλιά.
Και θα κλείσει αυτός ο κύκλος πραγμάτων μέσα στη μέρα. Νιώθετε, όχι θέλω να ρωτήσω, τα θετικά αλλά και τα αρνητικά. Ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά στη σεζόν?
Έλα ρε Άκη, πες και εσύ.
Ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά?
Δεν μπορώ να έρθω τα σκυλιά μαζί.
Όχι.
Ένα αρνητικό.
Τα θετικά έρθω.
Τα αρνητικά είναι αυτό. Το καλό είναι, το θετικό είναι ότι κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάμε στο live και θα πούμε τώρα πρέπει να πάω να παίξω live, ας πούμε, ή τώρα πρέπει να πάω να παίξω μουσική. Δηλαδή δεν μας...
Είναι πώς την
αυτό είναι που θέλουμε. Ναι, δεν το βλέπουμε. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον ότι θα πάω σε δουλειά και δεν αντέχω άλλο.
Μην μας δίνεις έτσι.
Τώρα τα αρνητικά, ξέρω αν έχει αρνητικά βασικά, γιατί αν το συνδυάσουμε με άλλες δουλειές που έχω κάνει, ας πούμε, αυτή είναι μια δουλειά που έχει μόνο θετικά. Τώρα αρνητικά.
Πολύ σπουδαίο αυτό που λες.
Ναι, ας πούμε ότι πρέπει να είσαι κάθε μέρα εκεί, πρέπει να είσαι χαρούμενος. Να δείχνεις χαρούμενος.
Να μπορείς να ανταπιστεύεις.
Δεν πάει διακοπές, αυτό είναι το
λεπτό. Αυτό θα λέγανε πολύ, αυτό για τις διακοπές, ας πούμε.
Ναι, οπότε από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβρη, ας πούμε, μέχρι τέλειο Οκτώβρη, πρέπει να είσαι εκεί κάθε μέρα. Αυτό είναι το δύσκολο.
Υπάρχει κάποιο μέρος που να έχετε παίξει μουσική και να σας έχει μείνει αξέχαστο, να δώσετε ένα μαγικό live?
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, βασικά και στα ενετικά πύχη εδώ στο Ηράκλειο, που έχουν τις διάφορες πύλες. Είναι το Μάνος Χατζηδάκης, είναι η Τηλεβιθλέμ, είναι το Μεγάλο Ιστορικό Θέατρο. Όλα αυτά είναι μέσα στα ενετικά τείχη, κυποφέατρα, καλοκαίρι δηλαδή, το οποίο εμένα όσες φορές και να έχουμε δώσει εκεί συναυλίες, να έχουμε δει ήδη εμείς συναυλίες, δεν μου φαίνεται ποτέ βαρετό. Είναι απίστευτα μαγικό το ότι κάποτε...
Vibe.
Ναι, το vibe. Είναι μαγεία το ότι κάποτε εκεί, πάρα πολλές δεκαετίες πίσω, πολεμούσαμε. Δηλαδή, άνθρωποι και εμείς τώρα παίζουμε μουσική εκεί πέρα. Λέμε, τι όμορφο που είναι.
μεγάλο ερώτημα τώρα θα θέσω. Live, live ή... σεζόν σε resort και πιο χαλαρό και chill situation.
Και τα δύο.
Νομίζω και,
και
τα δύο.
Ναι. Και τα δύο ξεκάθαρα. Είναι τελείως διαφορετικές ενέργειες.
Άλλη χάρη το ένα, άλλη χάρη το άλλο. Γενικά είναι στο resort είσαι πιο άνετος, πιο χαλαρός για το λόγο ότι...
Experimental και όλα.
Ναι, και είσαι, ναι, είσαι πιο ελεύθερος στο να πειραματιστείς κάπως, γιατί δεν έχουν έρθει να δουν εσένα, δεν έχουν έρθει να δουν τη Λούπια.
Ναι.
Δεν ξέρουν καν ποιος θα είναι εκεί.
Ναι.
Και σου δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσεις από το μηδέν, χωρίς να υπάρχει μία... Ξέρεις, αυτό που έχει ο άλλος στο μυαλό του, πάω να δω τη Λούπια, λοιπόν ξέρω ότι θα είναι αυτό.
Ναι.
Άρα εμείς ξεκινάμε με τα δουλαράσα και αρχίζουμε και ζωγραφίζουμε και γράφουμε αυτό που θέλουμε εκείνη την βραδιά. Και γι' αυτό κάθε φορά μπορεί να είναι και κάτι τελείως διαφορετικό.
Ναι, ναι.
Και στο τέλος που θα τελειώσουμε είναι η χαρά μεγάλη, γιατί πολλές φορές έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου και ανταλλάσσουμε συναισθήματα και λόγια. Και μαθαίνουμε, πολλές φορές μας έχουν καλέσει σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.
Οι ωραίες σου ιδέες, τις βράδες, οι αδερφές σας, είναι μεγάλες, είναι τρελές.
Και έχουμε πάρα πολλές ιστορίες, δηλαδή, από αυτό, αλλά όχι on air, μπορούμε να πούμε off air, πολλά.
Αναγκαστικά, είμαι σίγουρη ότι θα είναι πλούσια τα κοιτάπια σας σε ιστορίες και αφηγήσεις, πραγματικά. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, παιδιά. Ναι, οπότε θα πρέπει απλά να μας να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και να σας ακούσουμε σε ένα τραγούδι σας όπου θα δώσει αυτό μια γεύση μέχρι την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τα φιλιά μας από Κρήτη.
Όπως οι μουσικοί φαίνουν κάθε καλοκαίρι το δικό τους ήχο και τα παιδιά αυτά που ακούσουμε, η Λούπια, μέσα στη χαρά, ταιριάζουν τόσο πολύ ωραία στη μέρα αυτή του χαμόγελου και ευθυμίσαμε μαζί τους. Κάνει και άλλα πράγματα η Κρήτη, γιατί αυτό το πάθος είναι που διαμορφώνει την κουλτούρα του νησιού και όλες οι φιλοσοφίες σαν να... συζυγνύονται και να γεννούν πρωτοβουλίες που παντρεύουν την παράδοση με τη σύγχρονη σκέψη και τη σύγχρονη οικολογική σκέψη. Έτσι και ένα εστιατόριο που έχει και αυτό το βλέμμα το στραμμένο προς το σήμερα, ακολουθεί τη φιλοσοφία Zero Waste και έρχεται να το αποδείξει. Από το χωράφι ως το πιάτο, τίποτα δεν πάει χαμένο. όλα αξιοποιούνται με φαντασία, όπως ακριβώς οι κριτικοί αξιοποιούν κάθε στιγμή της ζωής με μεράκι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Σαριδάκη, ένα σεφ που άφησε πίσω του τα μεγάλα fine dining και τις κουζίνες του κόσμου για να φτιάξει στα Χανιά τη δική του στεριά. Να βρει τη δική του στεριά στα Χανιά. Ένα γκαστρομπάρ που καίει μόνο κάρβουνα. Δουλεύει με ό,τι βγάζει κριτική γη και το πάει all in στο zero waste. Εδώ το φαγητό μοιράζεται. Τα κοκτέιλ γεννιούνται από leftovers και η παρέα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Καλώς ήρθες, Χρήστο.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
Δυστυχώς εδώ έχουμε μόνο λίγο χρόνο για ένα σωρό πράγματα που θέλουμε να μας πεις, γιατί είναι τόσο σπουδαία αυτή η πρωτοβουλία που έχεις ξεκινήσει. Πες μας δύο λόγια για αυτό το ωραίο εστιατόριο που έχεις στα Χανιά.
Στην ουσία η Στεριά είναι ένα εστιατόριο σύγχρονο, με μόνο κριτικά προϊόντα, ατενίζει το μέλλον, αλλά κοιτάζει βαθιά αυτά που κάναμε εδώ στο νησί τα παλαιότερα χρόνια. Δηλαδή εδώ, αν ο παππούς ο δικός μου και οι παππούδες όλων εδώ των κριτικών ήταν τελείως πράσινοι, καταναλώνανε μόνο ότι έβγαινε ανά εποχή και το είχαν σαν τρόπο ζωής, χωρίς να το διατυμπανίζουν. Δηλαδή εμείς απλά κοιτάμε το παρελθόν που πάντα διδάσκει και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στη σημερινή πραγματικότητα.
Το μενού αλλάζει όμως συνεχώς, έτσι, ανάλογα με το τι υπάρχει.
Το μενού αλλάζει, ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποια σταθερά πιάτα, αλλά και κάποιες φορές δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι δεν υπάρχουν στο κατάλογο. Δηλαδή μας έχει δώσει μια πολύ μεγάλη ελευθερία το εστιατόριο αυτό. Να μην ντρεπόμαστε να λέμε ότι κάτι δεν υπάρχει και για ποιο λόγο δηλαδή δεν υπάρχει.
Αυτό είναι και το ζητούμενο. Πιστεύεις ότι θα κινηθούν και τα υπόλοιπα εστιατόρια σε αυτή την κατεύθυνση, συν το χρόνο και την κλιματική αλλαγή που επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εστίαση?
Εννοείται επηρεάζει. Πιάτα που υπήρχαν πέρυσι, φέτος δεν τα είχαμε λόγω της έλλειψης νερού. Οπότε εμείς είμαστε προσαρμοστικοί σε αυτό το κομμάτι. Τώρα για τα υπόλοιπα εστιατόρια δεν είμαι σίγουρος, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί δυστυχώς τα υπόλοιπα εστιατόρια δεν υπάρχουν μάγειρες οι οποίοι θα ορθώσουν το ανάστημά τους και θα έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία στην γαστρονομία.
Εσένα τι έγινε μέσα σου και άλλαξες και είπες θέλω να κάνω αυτού του είδους τη μαγειρική, θέλω αυτή να είναι η φιλοσοφία που θα κατευθύνει το επάγγελμά μου?
Συνήθως, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να είσαι πολίτης του κόσμου και να ταξιδεύεις και να βλέπεις κουλτούρες άλλων λαών. Οπότε να πηγαίνεις σε οποιοδήποτε μέρος και να συναντάς τοπικές κουζίνες αποκλειστικά και με περηφάνεια να το λένε, αυτό κάπως και εμένα με έκανε να σκεφτώ ότι δεν γίνεται κάποιος να έρχεται στην Κρήτη και να τρώει γαλλική, ιταλική, κινέζικη, ιαπωνέζικη κουζίνα και να μην τρώει μια σύγχρονη κριτική κουζίνα με υλικά καθαρά του νησιού. Και πήρα το θάρρος και την πρωτοβουλία και το έκανα.
Ως γνήσιος κριτικός, ποιο θεωρείς ότι είναι το σήμα κατά τη θύνη του στεριά, το πιάτο ορόσημο?
Το πιάτο ορόσημο, κοίτα, στη στεριά κάθε εποχή έχει και κάτι καινούργιο να πει. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ένα πιάτο ορόσημο, γιατί είναι πίσω από τη στεριά συνεργασίες με πάρα πολλούς παραγωγούς, που αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πάντα ήθελα να το κάνω. Δεν υπάρχει ο μεσάζοντας στη στεριά και μπορώ να αφουγκραστώ και την αγωνία του παραγωγού που μου δίνει τα τυριά, του κτηνοτρόφου που εκθρέφει τα black agnus μοσχάρια στο Ηράκλειο. Οπότε έχω τη δυνατότητα να πάσα στιγμή να καταλάβω, να νιώσω και να κατανοήσω και τους προβληματισμούς τους δικούς τους. Οπότε ανά εποχή πάντα κάτι καινούργιο θα βγει, πάντα ένα πιάτο κάποια εποχή θα είναι πρωταγωνιστής, δηλαδή τώρα έχουμε τα σίκα, υπάρχει ένα πιάτο με σίκα, πριν είχα ένα πιάτο με καρπούζι. Δηλαδή θέλω να πω ότι στη στεριά δεν έχω στερεότυπα και στεγανά. Οπότε στα κάρβουνα μπορούν να μπουν και φρούτα και λαχανικά και θαλασσινά, τα πάντα. Δηλαδή υπάρχει τελείως ελεύθερη σκέψη.
Αυτό είναι υπέροχο. Αυτό είναι συναρπαστικό και πολύ ωραία συνδυάζει όλες τις, όλα τα πράγματα που μπορεί να βρει κανείς στη Κρήτη και να φτιάξει ένα μοσαϊκό γεύσεων και εμπειριών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Καλά,
τι να κάνουμε,
περιμένουμε.
Εννοείται πως θα έρθουμε τώρα αυτό, με αυτό το αφιέρωμα που έκανα, δεν ξέρω για τους ακροατές, πάντως εγώ ετοιμάζω βαλίτσες για Κρήτη, θα έρθω σίγουρα το καλοκαίρι, δεν γίνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου δώσατε. Ευχαριστώ.
Η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας προορισμός, είναι ένα νησί που ενώνει τα πάντα, τα έχει όλα, μύθο, πραγματικότητα, νέο, παλιό, μεράκι, δημιουργία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν αυτές τις, τις έξι εκπομπές, τα πράγματα που είδαμε, οι καινοτομίες, τα πολιτιστικά δρόμενα, οι μύθοι, πολύ σπουδαίοι άνθρωποι μιλήσανε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να πω σε όλους, έναν έναν ξεχωριστά. Και νομίζω ότι αυτό κουβαλά όλο αυτό που κάναμε εδώ, έτσι, μια αίσθηση πληρότητας, όπως είναι και η Κρήτη. Τίποτα δεν πάει χαμένο, ούτε ο χρόνος, ούτε οι στιγμές, ούτε τα συναισθήματα. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε για αυτή την εβδομάδα, εγώ και η Ματίνα Κανελοπούλου. Να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα στον επόμενο προορισμό μας. Αντίο Κρήτη!